ChatGPT-ning yangilangan xotirasi va uning psixologik xatarlari. 2025-yilning aprelida OpenAI ChatGPT-ning uzoq muddatli xotira funksiyasini taqdim etdi. Bu esa foydalanuvchilarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bot o'tmishdagi suhbatlarni eslab qolish orqali muloqotni shaxsiylashtirishni maqsad qilsa-da, ayrim foydalanuvchilar o'z shaxsiy muammolari haqida doimiy eslatmalar olmoqda. Mutaxassislar, shu jumladan Lucy Osler, yuqori darajadagi shaxsiylashtirish insonning o'ziga bo'lgan tasavvurlarini sun'iy ravishda mustahkamlashi mumkinligini ta'kidlamoqda. Shuningdek, OpenAI ga qarshi sud da'volarida xotira funksiyasi foydalanuvchilarni manipulyatsiya qilishda ayblanmoqda.